komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Tokratni komentar spletnega portala časnik.si je pod naslovom Ljubi Slovenci pripravil dr. Peter Lah. Novo leto je in s tem čas zavoščila. Trubar nam vošči, da bi stali in obstali. Moje voščilo bo malo daljše, a nič manj srca. Nemalo prahu je dvignil predbožični nagovor papeža Frančiška sodelavcem v Vatikanu, v katerem jim je namesto pohval in čestitki sprašal vest. Nakratko je opisal 15 bolezni, za katere so dovzetni njegovi sodelavci. Pa ne le oni, ampak vsi uradniki in ljudje na pomembnih položajih. Mediji so se kot sestradani volkovi zagrizli v novico. Papež bere levite škofom, kardinalom in monsignorjem. Kakor sta predvidljivi njihova privoščljivost in lakota po senzacijah, tako ne preseneča, da so mediji zadevo narobe razumeli, a o tem pozneje. Država za normalno delovanje potrebuje sposobne in profesionalne uradnike ter državnike. Pri nas se zdi, da prevladujejo aparatčiki, birokrati in ne ravno bleščeči politiki. Aparatčik se odlikuje po preprosti veri in zvestobi sistemu. To je vera, ki najbolje uspeva v odsotnosti razsodnosti in razuma. Res je tisto, kar reče šef, toliko bolj, če enako govori tudi šef z veliko začetnico. Šef z veliko in oni z malo začetnico seveda dobro vesta, da zvestoba ni zaston, zato poskrbita za svojega vernika. Državni aparat v socializmu je deloval po tem načelu in glede na slovenski model demokratizacije smo za spremembo, ampak tako, da se razen imena ne bo nič spremenilo, ne more presenečati, da javni sektor po večini še vedno deluje po tem načelu. Z logiko aparatčika si razložimo tudi neutrudno oddajanje volilnega glasu za vedno istega pod drugim imenom, kot tudi trdoživost tako imenovane upokojenske stranke. Jedro te stranke so bili večinoma privilegirani upokojenci, tako imenovani borci, uspešno so pod svoj dežnik pritegnili še druge upokojence, ki jih je strah pred prihodnostjo. Njihova politika je daleč od pameti ali socialne pravičnosti, svoj kos pogače hočejo in to čim večjega, drugo jih ne zanima. Za razliko od aparatčika, ki deluje po tisočletni klientelistično-klanovski logiki, je birokrat nezakonski otrok razsvetljenstva in civilizacije. Šefa je zamenjal pravnik, paragraf, se pravi mrtva črka zakona. Poznam podjetnika, ki je šel skozi vse pisarne od občinskega uradnika do ministra ter pojasnjeval, da se je v določeni predpis prikradla tipkarska napaka, zaradi kateremu propada 100 tisoč evrov vredna investicija. Pokazal jim je besedilo, ki ga je sprejela vlada in nemški izvirnik, iz katerega so Slovenci prepisovali. Decimalna vejica je bila narobe postavljena, slovenski predpis je 10-krat strožji od nemškega, nemogočega je izvajati. Zaman. Birokrat deluje po črki zakona, ne pozdravi pameti. Drugi primer. Policijska zaseda z radarjem na kraju in ob času, ko je verjetnost, da bi se zgodila nesreča najmanjša. Človek bi si mislil, da je hitrost omejena zato, da se zmanjša verjetnost nesreče in da bodo policisti nadzorovali predvsem kritične odseke ob kritičnih urah. Spet smola za zdravo pamet. Za birokratska policista je omejitev pač zato, da pokasira in se znese nad nebogljenim plenom. Take policije človek seveda ne more spoštovati in je upoštevati, le boji se je lahko in se ji izogiba. Politik. Osebno mi je ljubši izraz politikanta, je malo neroden, zato ostajam pri politiku. Gre za tipa, ki meče slabo luč na sicer izjemno pomemben in lep poklic. To je človek, ki pod krinko skrbi za skupno dobro, hrani le svoj ego in svojo denarnico. To, da dobiček deli s svojimi sorodniki ali pajdaši, ne spremeni dejstva, da gre za popoln preobrat, radikalno perverzijo. Ni razlike med takim politikom in očetom, ki zlorabi svojega otroka. Mamo, ki v dojenčkovo mleko prilije alkohol zato, da lahko v miru gre na zabavo, zaposlenim, ki kariero gradi na truplih svojih sodelavcev. Namesto, da bi dajal življenje, ga jemlje, parazit je. Ta bolezen se v Sloveniji kaže na posebno žalosten način, ko politiki gradijo svoj uspeh na tem, da nas čuvajo ljudi drugega proti drugemu. Slovenska tranzicijska elita se ohranja pri življenju skoraj izključno na račun sporov, zamer in nevoščljivosti. Uspešna je tista družba, v kateri je prostor za vsakega dobromislečega člana, naj je moški ali ženska, črn ali bel, Janšev ali Kučanov, crkven ali laičen. A kaj, ko veliko današnjih politikov v taki družbi ne bi preživelo? Še manj pa botri, ki se ob tako sprtem ljudstvu nemoteno mastijo, komu pijejo kri. Ko bi le uradniki in novinari imeli toliko pameti in poguma, da bi zavrnili kolaboracijo s takim režimom. Za novo leto vam, rojaki in vsi ljudje dobre volje, ne želim, da bi srečali čim manj aparatčikov, birokratov in politikov. Na to ne jaz, ne vi nimamo vpliva. Ta svet je pač nepopoln, zato je velika verjetnost, da boste naleteli tudi na te ljudi. Pač pa vam voščim, da bi zbrali pogum za profesionalno opravljanje svoje službe. Moč za razmišljanje kot državniki. Če boste to storili, potem vam zagotavljam, da boste srečali manj aparatčikov, birokratov ter politikov in več spodobnih uslužbencev. Iz srca vam voščim tisto najvišjo obliko zadovoljstva, ki jo imata mama in oče, ki otroku privoščita najboljše, ko skrbita za otroka in ga vzgajata v dobrega človeka. Da bi bili veseli sosedovega uspeha, da bi sosedu privoščili, da živi v zdravju in miru in da bi nekaj storili za to. Ni drugega recepta za srečo. Človek je srečen takrat, ko so srečni ljudje okoli njega. Če boste namreč otroka ali soseda, sodelavko, pitali z ambicioznim egoizmom, ga boste morali na stara leta podkupiti ali pa se z vami pač ne bo ukvarjal. Če pa vzgojite dobrega, velikodušnega človeka, bo to dobro tudi za vas. Zrel altruizem je najvišja oblika sebičnosti. Saj res, papež in mediji. Zakaj je večina medijev napačno razumela Frančiška, ko je izprašal vest svojim sodelavcem? Zato, ker Frančišek ni ne aparatčik, ne birokrat in tudi ne politik. Njegov cilj ni podrejene ponižati, uživati ob gubah na njihovih obrazih in madežih na njihovih oblekah ali jih celo potisniti v blato. Pač pa skupaj z njimi želi narediti realistično analizo stanja in postati boljši. Samo za to gre. Frančišek je oče, gospodar, državnik. On ne kritizira od zunaj in ne deli nasvetov od zgoraj, ampak stopi med sodelavce in skupaj z njimi pogleda v ogledalo, da se bo videl umiti in počesati. Neverbalna govorica na fotografijah z letošnjega božičnega sprejema je vsaj toliko pomenljiva kot njegove besede, še posebej, če jo primerjamo s preteklimi leti. Svoj komentar pod naslovom Ljubi Slovenci sklepa na spletnem portalu časnik.si dr. Peter Lah. Komentar sem prebral Jože Bartol.
Časnik.si, spletni magazin z miro.